Estera toko fahadimy. Ny nanekeny mpanjaka ny teniny Estera sy ny fahasosorany Amana tamin'ny Mordekay. Ary nony tamin'ny andro fahatelo dia nikanjo akanjo fiandrianana Estera ka antsangana teo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka ary ny mpanjaka nipetraka teo ambony seza fiandrianan'ny fanjakana tao an-dapa tandrify ny vavahadin'ny trano. Ary noho ny hita mpanjaka fa indro Estera vadin'ny mpanjaka nitsangana teo an-kianja dia nahita fiteo masony izy ary ny mpanjaka nanondro an'i Estera tamin'ny tehim-bolamena izay teny an-tanany dia nanatona kosa Estera ka nanendry ny lohatena. Dia hoy ny mpanjaka taminy: inona no angatahnao ry Estera vadin'ny mpanjaka ary inona nitadiavinao? Fa na dia hatraminy atsasaky ny fanjakana aza dia omenanao izany. Dia namaly Estera ka nanao hoe: raha sitraky ny mpanjaka, aoka ny mpanjaka sy Amana ankao anio amin'ny fanasana izay amboariko azy. Dia hoy ny mpanjaka: asaovy avy faingana Amana mba hanao araka ny teniny Estera. Ary ny mpanjaka sy Amana dia nankeo amin'ny fanasana izay efa namboarin'i Estera. Ary hoy ny mpanjaka tamin'ny Estera teo amin'ny mpisotroany divay: inona no angatahnao fa omenanao izany ary inona ny tadiavinao? Fa na dia hatraminy atsasaky ny fanjakana aza dia omena izany. Dia namaly Estera ka nanao hoe: izao no angatahako sy tadiaviko, raha mahita fitiheto maso mpanjaka ka sitraky ny mpanjaka ny anome izay angatahako sy anome izay tadiaviko, dia aoka ny mpanjaka sy Amana ankao amin'ny fanasana izay amboariko ho azy indray, ary raha mpitso dia anao araka ny tenin'ny mpanjaka ihany aho. Dia nivoaka tamin'izany andro izany Amana, sady faly sy ravoravo ny fony, fa raha nahita Mordekay teo ambavahadin'ny mpanjaka izy, fa indro tsy mba nitsangana na nihetsika hitsahoka azy akory, dia feno fahatezerana taminy izy, kanefa nanindry fo ihany Amana ka lasa nody tany an-tranony aloha. Dia naniraka naka ny sakaizany sy zaresy vadiny izy ary nambarany Amana tamin'ireo ny voninahitry ny areny sy ny hamaroniny zanany mba amin'izay voninahitra rehetra nomeny ny mpanjaka azy sy ny nanandratany azo ambony noho ny mpanapaka sy ny mpanompo ny mpanjaka. Ary hoy koa Amana: he, Estera vadin'ny mpanjaka aza tsy naka olona fa tsy izahay ihany araka ny mpanjaka ho amin'ny fanasana izay efa namboariny, fa nasai ny araka ny mpanjaka rampitso. Nefa na dia izany rehetra izany aza dia tsy mbola mahafa-po ahy ihany raha mbola mahita Mordekay jiosy mipetraka eo ambavadin'ny mpanjaka. Dia hoy zaresy vadiny sy ny sakaizandrehetra taminy: aoka hanaovana azo 50 akeo ny aviny, ary raha maraina dia lazao amin'ny mpanjaka mba ahantony eo Mordekay fa mandehana miaraka amin'ny mpanjaka amin'ny hafaliana ho any amin'ny fanasana ianao. Ary sitraka manja ny zavatra izany ka dia nampanao ilay azo izy.